Tak toto je velmi známé Ježíšovo trojpodobenství. O jedné ztracené ovci ze sta, o jedné ztracené minci z deseti a o jednom či dvěma ztracených synech jednoho otce. Už jsme o tom tady mluvili víckrát a nechci to opakovat, protože to víte. Aspoň doufám. Víte, že toto podobenství by mělo být spíše nazýváno podobenstvím o marnotratném otci, míněno pozitivně. Otec je ten, který rozdává milost plnými hrstmi. Farizeové a učitelé zákona vyčítají Ježíšovi, že má společenství s celníky a hříšníky tak, že s nimi jí a pije. Co víc si představit? Je to velmi blízký vztah a kontakt, který Ježíš s těmito celníky a hříšníky má. Je potřeba říct, že celník a hříšník, ono nám to už zní trošičku v evangeliích, jako vlastně člověk si říká, oni jsou vlastně docela fajn, ne? Teď přece Ježíš k ním má blízko a mnozí se obracejí a jsou nám dávani za příklad. Zkuste si představit někoho ve svém okolí, nebo někoho z politiky, nebo nevím koho, koho opravdu nesnášíte. Kdo máte pocit, že vás okrádá, a že lže a že dělá něco zlého, že vám ubližuje. Protože to je celník a hříšník. A tak to v té době bylo. Takže to reptání vzhledem k tomu, že Ježíš jí a pije s celníky a hříšníky, je sice nesprávné, nedokonalé, hříšné, ale řekl bych celkem pochopitelné. My nejsme soudci těch lidí, protože jsme sami úplně stejní. Že to jsou celníci a hříšníci. A to je ten syn, který odešel a všechno rozmařilým životem prohýřil. To je jasné. To je o nich, nebo možná o nás, o někom. Pak je tady ten druhý syn, jehož příběh je nedokončený. To je hozená rukavice těm žalobcům, těm učitelům zákona a farizeům. Jak se zachováte vy, protože to jste vy, ten starší syn. To jste vy. A zase, farizeové mají díky tomu, že Ježíš je často tepe, takovou pověst, že to jsou takový divní lidi, špatní. Ale neříkám to tady poprvé. Tedy to, že farizeové byli velmi zbožní a udržovali docela hlubokou duchovnost v Izraeli. Že mnozí z nich nahradili pak formu, teda obsah formou, to už je jiná věc. A to je to, co Ježíš tepe. Ale opět je potřeba si je trošičku jako vtáhnout mezi sebe. Farizeové, to jsme my, nebo hodně z nás. Farizeové, to jsou ti, kteří minimálně navenek jsou ti zbožní. A ne, myslím to pokrytecky, myslím to tak, že člověk může v dobré víře nahradit obsah formou. To jsme my. Marnotratný otec není nikdo jiný než Ježíš Kristus. On je tím marnotratným otcem. V prvé řadě. On samozřejmě zjevuje Otce nebeského, Boha, to je jasné, ale je to on ve svém lidství a ve své lidskosti, který je takhle blízký každému z nás. Tak to je jenom připomenutí toho, aby bylo jasno, o čem je tady řeč. Přijde mi docela vtipné, když tady Ježíš říká, kdo z vás neudělá to, že když máte stádo 100 ovcí a jedna se vám ztratí, že neopustíte těch 99 a nehledáte tu jedinou. Jo? To mně přijde skoro jako ťavka mezi farizeje, mezi nás. Protože ono to není tak úplně samozřejmé. 1%, no tak nevím, kolik z nás by si řeklo povolené ztráty. Těch 99 je přece hodně. Je to 99%, je to skoro 100%, ne? Mám vystavit ohrožení těch 99 a hledat tu jednu? Nevím, jestli to je tak úplně samozřejmé, že bychom to udělali. Já neříkám, že zrovna s ovcemi, tak myslím, že většina z nás ovce nemá, ale samozřejmě je to metafora. Je to směřováno k těm, kteří jsou celníky a hříšníky, kteří prostě mají problém, kteří jsou zlí. Jsem ten, který by těch 99, kteří jsou jakž takž, nechal být a hledal tu jednu, která mě zranila, která je nevěrná. Udělal bych to skutečně. Jo, to je opět o Kristu. On je tím dobrým pastýřem. On je tím, který by to udělal vždycky. On je tím, který ví, že chce dosahovat plnosti, že pro něho nejsou povolené ztráty. Jo, on hledá i toho posledního. A jestli my tady, my nejsme farizové jenom, jako v tom smyslu, že jsme ti zbožní, jo. My jsme křesťani, my máme mnohem větší poznání, než měli farizové ve starém Izraeli. My víme, aspoň se to opakujeme při každé mši, že máme být druhým Kristem, každý z nás, že máme být takový, jako je on, že s ním máme být sjednocení, vnoření do jeho života. Takže toto má být náš postoj. Já mám být ten, který je ochoten hledat do úmoru i toho, který mě těžce zranil. Já mám být ten, který je ten otec marnotratný, který dlouho vyhlíží někoho, kdo mě ublížil. Rozumíte? I toho největšího hříšníka. Já nejsem soudcem. Všimněte si toho, že Ježíš tady v těchto podobenstvích nesoudí. On není soudcem, že by říkal, ty si to zasloužíš a ty ne. On je ten, který vyhlíží jako otec z dálky, aby vůbec zahlédl, kdy ten jeho syn půjde. Vyhlíží z dálky. On tam se musel stát každý den, aby se ho vůbec všiml. On je ten, který, i když jeho starší syn ho zjevně uráží, tak on to vydrží a říká mu, mé dítě, to je ještě intimnější než můj synu. Jo? Tak to je důležité slyšet. Já to nechci prostě rozlišovat, proto jsem to tak neřekl úplně stoprocentně. Není to tak, že by celníci a hříšníci byli venku a farizeové jsme my tady. Víte, že to tak není. Koukněme se do vlastního života. Když já se podívám do svého života, tak kus mého života je farizej, jak jiný kus mého života je ten nejhorší celník a hříšník. Takže se mě týká oboje samozřejmě, obě tyto polohy. A tak to je vždycky, pochopitelně. Ale, no pochopitelně, no nemělo by to tak být. Máme být svatí, to není nedostižná budoucnost, jo? To je realita všedního dne. Stačí prostou věc, stačí souhlasit směrem ke Kristu a nechat sám sebe, svůj život vnořit do toho jeho. To je všechno, to je jediný, to je jednoduchý. Přitom není nic těžšího v životě, než toto udělat, než to dokázat prostě, ne popřít své ego, to je ten paradox. Já když nechám svůj život vnořit do toho Ježíšova, tak to neznamená popření svého ega, svého já. To neznamená, že se moje já rozplyne. Naopak, stane se zářivějším a krásnějším a jedinečnějším, než by vůbec v mých představách kdy mohlo být. Takhle mimochodem jeden výborný autor C.S. Lewis, autor různých knih, třeba Letopisu Narnie, to je nejznámější knižka pro děti, ale taky třeba Rad zkušeného ďábla. Takhle on zajímavě ukazuje rozdíl mezi jednotou, jak si ji představuje Bůh, a mezi jednotou, jak si ji představuje démon. Tu jednotu, jak si představuje Bůh, jsem aspoň trošku nastínil snad. Ale jak C.S. Lewis si představuje jednotu démona, on taky touží po nás, po všech, co tady jsme. Touží, aby se s námi sjednotil. Proto taky dělá strašně moc pro to, aby toho dosáhl. Jenomže to není jednota. C.S. Lewis píše, že je to, jako by nás chtěl vtáhnout do sebe, vysát z nás naši životní sílu, aby se stala součástí jeho ega. A to je teda opravdu dost velký rozdíl. Jo. Ta boží jednota naopak podporuje to mé já, ale ne sobecky. Víte, chtěl jsem ještě říct, ten mladší bratr, ten, který odešel a byl v těch, slušně řečeno, v tom bahně. A hodně. Jo, je jednoduché si představit, že to je ten, který je na ulici, ten, který nemá práci a protože je hloupej, nebo že učinil něco zlého, nebo co já vím, co prostě. Toho, co vidím na první pohled, ano, to skutečně tak může být. Může to být ten, o kterém se mluví tady v tomto podobenství jako o mladším synovi. Ale ten mladší syn může vypadat taky úplně jinak. Může to být člověk v dokonale střiženém obleku. protože tenhle ten mladší syn hýří majetkem svého otce, tedy hýří tím, co dostal, co si sám nezasloužil. On to dostal. Myslím si, že mnohem horší, než hýřit majetkem, je hýřit vlastním životem. Ten majetek samozřejmě vyjadřuje to, pokud já prohýřím majetek, který jsem dostal, tak to ukazuje, co dělám se svým životem. To stejné, samozřejmě, že ano. Ale ten majetek sám o sobě nemá žádnou hodnotu, ale můj život má nesmírnou hodnotu, minimálně pro mě. Hýřit svým vlastním životem, tím, že zbytečně řeším spoustu věcí, které jsou věcmi tohoto světa. Tím, že můj cíl je tam, kde má být prostředek. Jo, kolik lidí v životě takhle vidím a kolikrát takhle vidím i sám sebe. Ale víte, že já jsem o tom tady nedávno mluvil v souvislosti s tím filmem, co točím o finančních poradcích. Jo? To je jeden typ třeba. Jo? Když někdo hledá zajištění v tomto světě a je velmi úspěšný v tom, že si to všechno ekonomicky uspořádá, ale nějak zapomíná na podstatu těch věcí. Nějak zapomíná na to, že i když bude mít skvělý důchod, protože si to skvěle zainvestuje, ale poněkud zapomene spolehnout se na vztah, tedy ho vytvářet, poněkud zapomene na to, že děti je potřeba vychovávat k něčemu jinému než k ekonomické soběstačnosti, tak zjistí, že jeho život je možná zajištěný, ale je úplně na houby. A docela... Byl by to velký zázrak, ale takové zázraky se dějí, nebojte se. Ale byl by to velký zázrak, kdyby ten člověk se nehodil věšák někde na půdě. V tom osamělém stáří třeba. Rozumíte? A takových lidí je celá řada. Hýří vlastním životem. Hýří svými schopnostmi na úplné blbosti. I když se zdají být velkými očima tohoto světa. Ale je to nerozum a je to pošetilost. Tohle to dělat. Kolik lidí správně diagnostikuje věci, které se dějí? Kolik lidí vidí hvězdy na nebi a řekne, ty hvězdy na nebi se hýbou, pohybují se po nebi. To vidíme všichni. A všichni to diagnostikujeme, říkáme, ano, to se děje. Ale pak se ptám po příčině toho všeho a řeknu, no to Bůh hýbe s těmi hvězdami. No to je příliš velká zkratka, ne? To je příliš velká zkratka, to není pravda. Já správně vidím, ale rezignuji na uvažování, na přemýšlení o těch věcech. Ale stejně tak můžu říct, pohybuje se hvězdy, to vidím. A zkoumám příčiny a vidím, že se nepohybují vlastně hvězdy, ale pohybuju se já se svou planetou a tak dále, a tak dále. Až se dostanu do dálných a hlubokých a malinkých hlubin atomu nebo čeho možného. A to všecko vidím a vidím a zkoumám a přemýšlím a řeknu si, Boha není třeba, Bůh tady není. Tak to je taky příliš velká zkratka, ne? Tak myslím si, že toto je docela důležitý. I lidi druhé, i sebe tomu otevírat, ale lidi druhé vést tomu, abychom nejenom správně viděli věci, jak se dějí, ale abychom všichni správně chápali příčinu těch věcí, podstatu těch věcí. Hvězdy to je jednoduchá věc, to může být externí věc, to je fyzika. Ale berte to jako příměr o lidském životě, o tom, jak lidi přemýšlejí. Bylo by úžasné, kdyby v tom podobenství byl otec v jednotě se starším synem a objali toho mladšího. Ten starší syn, to jsme my. A otec je Kristus a já mám jednat stejně jako on. Tečka.